Vă invit să deschidem Scriptura la Epistola către Filimon. Ceea ce facem este să continuăm studiul nostru din Coloseni cu această mică epistolă. Spuneam la partea de introducere în Coloseni că vom face lucrul acesta pentru că în mod normal, în mod organic, în mod logic, ele sunt legate și e bine să le studiem împreună, având în vedere că acolo, în casa lui Filimon, era biserica din Colose și tema acestei epistole, atât de unică în felul ei, atât de diferită de toate celelalte, merită să o studiem acum. Vom avea două lecțiuni, încercăm în două să cuprindem cam tot. Lecțiunea de astăzi va fi partea de introducere, deci acesta este titlul lecției, introducere în epistola către Filimon, iar lecția a doua va fi comentariu la epistola către Filimon. Încercăm în două lecțiuni să acoperim materialul. Haideți să citim împreună această epistolă, 25 de versete, în originalul grecesc 335 de cuvinte. Deci este o epistolă scurtă. Haideți să o citim împreună. Pavel, întemnițata lui Hristos, a lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafras, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Foarte frumoasă această scrisorică, această notă, comparat cu celelalte epistole pauline. Iată, avem înaintea noastră o scrisoare scurtă, spuneam 335 de cuvinte în originalul din limba greacă. Singura epistolă paulină care tratează o problemă personală. Și foarte mulți și-au pus întrebarea cum a fost cu putință ca un mare apostol de talia Sfântului Pavel să se ocupe de un sclav, să ocupe de cazul acesta. Cum a fost cu putință ca să-și facă timp, să găsească timp și să socotească important și necesar să trateze problema aceasta. Sigur că unii și-au pus problema chiar dacă este relevant această scriere pentru canonul Noului Testament, adică să fie ea sau să nu fie inclusă în rândul evangheliilor, celor patru evanghelii și respectiv Faptele Apostolilor și celelalte epistole. Pentru că, după cum constatați, după cum observați, se ocupă de ceva foarte intim și foarte personal. Tratează un raport de relație dintre Pavel și Filimon, de asemenea un raport de relație dintre Pavel și Onisim și ceva pentru care Pavel insistă și mediază, dacă vreți, pentru că aceasta este tema întregii scrisori, întregii cărți. Numim carte, da? Carte, așa, ardelenește vorbind, îți scriu, mamă, carte din armată. Îți trimit o carte, dar era scrisoare. Reconcilierea dintre stăpânul de sclavi, Filimon, creștin de acum, și un sclav pe care Pavel l-a întâlnit la Roma. Să facă pace între ei, să îi reconcilieze, să îi împace, să îi pună frumos la oaltă. Pentru că Pavel avea dreptul să facă asta. El condusese la Hristos pe Filimon și el condusese la Hristos pe Onisim. Și acum și unuia și altuia avea autoritatea, dacă vreți, să spună, împăcați-vă, acum sunteți într-o familie, acum sunteți creștini amândoi, acum prin Hristos orice ar fi fost se poate rezolva. Și nu o face cum ne-am fi gândit, cu cuvinte de autoritate, cu cuvinte de poruncă, nu o face cu cuvinte, știu eu, de mare teolog, ci o face ca un părinte. O face ca un tată, o face cu delicatețe, o face cu finețe, o face cu foarte mult tact, cu foarte multă înțelepciune. Așa că vom găsi aici un amestec frumos de lucruri absolut unice, lucruri de suflet. Îl vom vedea pe Pavel într-o postură cum nu l-am mai văzut până acum, nu-l vom mai întâlni nicăieri în altă parte și va face apel la tact, va face apel la înțelepciune, va face apel la ironie, va face apel la un ușor umor pe care îl va pune, va face apel și la o variantă de autoritate pe care, zice, aș putea să o folosesc, dar n-am să o folosesc. Deci foarte multe tools, foarte multe unelte va folosi în 335 de cuvinte, în aceste 25 de versete, doar să-l convingă pe Filimon, să-l primească pe Onisim, să se împace și să fie bine împreună. Tema aceasta, dragii mei, este o parabolă de reconciliere. Un exemplu de reconciliere, oriunde este un conflict, oriunde este o dilemă, oriunde este o neînțelegere între frați. Foarte bună rețetă și foarte bun exemplu despre cum se poate reconcilia și de ce trebuie să existe această reconciliere. Iată, deci, tema scrisorii este reconcilierea. Modelul de reconciliere, parabola acestei pilda, da, dacă vreți, pilda acestei reconcilieri. Sigur că Filimon are un statut și în tot ce se spune aici se subliniază ce bine e și cât de bine este el văzut între frați, între sfinți, și relația cu biserica, era tocmai la el în casă, biserica, avea o relație foarte bună cu credincioșii, cu creștinii. Sigur că da, pe de altă parte, Pavel ne spune tot așa și Onisim are de acum o relație foarte bună cu mine, eu sunt părintele lui spiritual, Onisim nu mai este cel care l-ai știut tu, nefolositor, tocmai numele lui, dacă îl traduci, înseamnă folositor. Ce frumos este numele acesta. Și dacă e să vorbim așa, probabil, foarte probabil, ca Onisim să își fi făcut o copie de la această scrisoare și să o țină ca pe un talisman, să o țină ca pe o avere, ca pe o comoară. Scrisoarea bătrânului Pavel, scrisoarea acestui întemnițat pentru Hristos, scrisă pentru el, scrisă pentru binele lui. Poate așa a făcut și Filimon, despre care Scriptura, o să vedeți, ne spune în ce relație era el cu Apostolul Pavel. Poate și el a păstrat-o. Cu siguranță el avea originalul. Și sunt aproape convins că toate argumentele și toate motivele să păstreze cu sfințenie și cu respect această scrisoare de la Apostolul Pavel. Mai avem o mențiune de la Ignatius de Antiohia, unul dintre primii episcopi ai Antiohiei, care a fost martirizat pentru Hristos în secolul II, a fost martirizat la Roma, și el scrie bisericii din Efes și când scrie se referă la un episcop al bisericii din Efes pe nume Onisim. Mulți specialiști sunt de părere că putem vorbi sau că s-ar putea vorbi de aceeași persoană, de acest Onisim care prin purtarea lui și prin viața lui duhovnicească să fi căpătat înaintea fraților o asemenea prețuire și așezare înaltă în slujbă. Apoi, sigur că apare epistola aceasta în cel mai vechi document de manuscrise, pentru că există un document numit Fragmentul Muratorii. Anthony Muratori a fost un istoric italian, și el a găsit, s-a dus la Milano, unde a fost o foarte puternică cetate creștină la începutul creștinismului. Acolo a fost un episcop renumit, Ambrozie, și tot acolo Ambrozie l-a botezat în noaptea de Paști pe Augustin, fericitul Augustin. Ei, Anthony Muratori, în 1740, deci vorbim de secolul XVIII, se duce la Milano și se duce în biblioteca lui Ambrozie și caută în biblioteca aceea și găsește un fragment. Și acolo, în fragmentul acela, găsește epistola către Filimon și găsește cărțile care făceau parte, deci menționate cărțile care făceau parte din canonul Noului Testament. De ce spun asta? Ca să argumentez că acest document pe care istoricii l-au descoperit, acest muratori, l-au descoperit și au spus, este cel mai vechi document. Da? Nu se păstrează nicăieri, să înțelegeți, nu se păstrează nicăieri un document, un papirus, să fi zis, na, ăsta, pe ăsta a pus mâna Sfântul Pavel, pe ăsta a scris Sfântul Pavel cu mâna lui, sau cel căruia i-a dictat. Deci, un asemenea document atât de vechi nu se păstrează, dar se păstrează manuscrise, pentru că aceste epistole s-au multiplicat și s-au transmis bisericii. Și se spune că acest document găsit de muratorii la Milano este din secolul II, din practic undeva la 170, foarte vechi. Și vorbește și redă textul epistolei către Filimon. El, cum vă spuneam și altă dată, mai apare și în pastorala lui Athanasius. Athanasius ăsta este cel care s-a războit cu Arius la 325 pe problema cristologică, erezia, marea erezia ariană. El s-a luptat cu putere. El era episcopul de Alexandria de acum și Athanasius ce făceau, că asta era în tradiția bisericii și a episcopilor, la Paști trimiteau o pastorală. Și în a 39-a pastorală pe care o trimite Athanasius, respectiv la anul 367, Athanasius spune, ăstea sunt cărțile pe care le avem în Noul Testament, le avem în Noul Legământ, le avem în canonul Noului Legământ și redă exact cele 27 de scrisori, de documente, de cărți, de scrieri pe care le avem până în ziua de azi, 2017, și acolo este și Filimon. Da? Și Filimon. De ce ajunge Filimon într-o asemenea colecție glorioasă și magistrală, de cărți sfinte, de cărți inspirate de Duhul Sfânt? Ajunge Filimon să fie în acest mănunchi, să intre în lista aceasta glorioasă. Pentru că poate ca nimeni altul, Pavel, în această epistolă, în această mică scrisorică, ne arată că este posibil, la nivel personal, la nivel practic, să trăiești credința. Da? Celelalte documente, celelalte epistole se împart în general în secțiunea teologică, secțiunea practică. Dar aici nu este altceva decât, uite Filimon, practic cum să-l ierți, practic cum să-l primești, practic cum să vă împăcați, practic cum se pune problema să te uiți la el, să-l judeci, să-l analizezi, să-l aduci înapoi și să trăiești la nivel practic credința ta în Iisus Hristos. Nicio altă epistolă paulină nu face acest demers și acesta este argumentul hermeneutic, adică de interpretare, că iei textul și îl aplici la viața ta. Asta este cel mai frumos lucru și cel mai important, dacă vreți, pentru epistola aceasta. Acum, al doilea lucru, adică al doilea, am vorbit deja de temă, am vorbit deja de unicitatea scrisorii, am vorbit deja de ce să fie el inclus în colecția scrierilor canonice. Acum vreau să discutăm puțin despre locul scrierii, pentru că sunt cel puțin trei variante, trei opțiuni și am să vă arăt de ce cea mai plauzibilă, cea mai de valoare este a treia, în ordinea în care am să le spun, și anume sunt unii specialiști care spun că s-a scris la Efes, că Pavel ar fi fost întemnițat la Efes. Practic, Pavel a stat aproximativ 4 ani, 3 ani jumate la Efes și a avut probleme. Sigur că sunt niște texte puțin laconice, în sensul că nu spun clar, nu spun limpede cum stau lucrurile, dar avem, de exemplu, 2 Corinteni 1 cu 8 sau avem 2 Corinteni 11 cu 23 și spune fraților, voi toți, acum redau din memorie, nu am pe notiță exact textul mot-a-mot, dar redau din memorie, este așa, fraților, zice, toți știți de necazul care ne-a ajuns în Asia și cum atât eram de necăjiți și de descurajați că nu mai trăgeam nădejde să scăpăm cu viață. Și se pare, se vorbește într-o anumită opțiune că a fost închis, a fost torturat, se gândea de acum că poate să-și piardă viața. Și de asemenea în textul celălalt din 2 Corinteni 11:23 e o listă a multor necazuri și suferințe pe care le-a îndurat apostolul Pavel printre ei, da? Deci este opțiunea Efes, dar opțiunea Efes nu e solidă, nu e foarte puternică. Singurul lucru pe care se poate merge este versetul 22 unde spune: frate, pregătește-mi un loc de găzduire când vin. Și se gândeau, păi da, dacă vine de la Efes, păi nu are așa de mult de venit până în Colose și probabil că se poate discuta că și-a făcut planuri în felul acesta. Dar este prea slab acest argument ca să susțină faptul că, uite, la Efes a scris Filimon. A doua opțiune este Cezarea. El a mai fost închis acolo 2 ani de zile, cum bine știți, la Ierusalim a fost arestat, a dus la Cezarea, acolo era garnizoana romană, acolo au venit unul după altul consulii romani, l-au tot audiat, a venit și împăratul Agripa și l-au ținut, uite așa, bine, mersi, mă iertați de expresie, că nu există bine, mersi, la asta, dar e românească noastră, 2 ani de zile. 2 ani de zile l-au ținut acolo și l-au tot amânat și l-au tot audiat. Și mai spune Luca, zice, așteptau să primească bani de la el, da? Parcă erau români, parcă. Și la ei se rezolva totul cu banii și cu, cum zice românul? Știți cum zice? Șpagă. Da, din jargonul limbii române. N-a fost așa. Până la urmă a zis, cer să fii judecat de Cezar, te duci la Cezar. Și l-au pus, l-a luat un sutaș în supraveghere și l-a dus până la Roma. Sigur că da, aici vorbim, respectiv, deci, partea de temniță la Cezarea, vorbim de anii 58-60. Ca apoi să stea în prima întemnițare, acea foarte mult discutată în Coloseni de noi, întemnițarea cu arez la domiciliu. Și aici este cel mai solid argument că de la Roma s-a scris această epistolă. De ce spunem asta? Pentru că în epistola către Coloseni, în capitolul 4, versetele 7-9, îl vedem pe Onisim în compania lui Tihicus și Tihicus de acum aducea 2 epistole, cea la Efes și cea către Coloseni și zice, împreună cu el vi-l trimit și pe fratele care este de-al vostru, pe fratele prea iubit, exact același blazon, exact aceeași calificare îi opune și lui Onisim, sclavul de altă dată, da? Și zice, vi-l trimit pe prea iubitul Onisim, vi-l trimit cu Tihicus și ei vă vor spune totul despre noi. Deci iată argumentul cel mai solid că s-a scris la Roma. Cine a fost acest destinatar? Cine a fost acest Filimon? Să facem câteva observații pe text. Întâi ni se spune că a fost tovarășul de lucru al apostolului Pavel și felul cum spune în versetul 1, agapetos înseamnă prea iubitul sau foarte drag inimii mele, spune apostolul Pavel, către prea iubitul tovarășul nostru de lucru către Filimon. Deci a fost tovarăș de lucru apostolului Pavel. Foarte posibil ca Pavel să-l fi condus la Hristos în cei 3 ani și jumătate la Efes. El acolo a avut o școală biblică, a pregătit misionari pentru toată Asia, s-au dus misionari în toată Asia, spune doctorul Luca, toată Asia a auzit cuvântul și, sigur că da, în acest context, Filimon apare și se înțelege că a lucrat împreună cu Pavel și a fost tovarășul preiubit, tovarășul de lucru al apostolului. Apoi, în versetul 2, ni se spune că este gazda bisericii din Colose, către biserica din casa ta. Iată că, cumva, înțelegem statutul lui social și posibilitățile lui materiale, casa pe care o avea, sclavii pe care îi avea, influența pe care o avea între oameni, argumentează și dovedesc că avem de-a face cu un om cu foarte multă și foarte bună condiție socială. Apoi ni se spune în versetul 5 că este un slujitor al lui Dumnezeu față de toți. Aici e foarte frumos, versetul 5. Credința și dragostea ta față de toți sfinții. Iată statutul lui Filimon și calibrul lui spiritual și relația lui cu biserica, relația lui cu creștinii, cu sfinții lui Dumnezeu. Apoi, chiar mai mult, calitatea acestei slujiri ne este subliniată în versetul 7 și calitatea lucrării lui între frați, zice, inimile sfinților, frate, au fost înviorate prin tine. Lucru care Pavel îl va readuce și va zice, nu, acum e rândul să mă înviorez și pe mine. Că așa frumos te-ai purtat între frați, așa frumos ai lucrat cu frații în dragoste, în credință, acum înviorează-mă și pe mine și primește-l pe sclavul acesta, primește-l înapoi. Da? Deci este slujitorul de calitate între frați. După aceea, așa cum ne arată bine textul din versetul 16, pentru Onisim este și stăpân și frate. Și este o mențiune acolo care poate da loc la multe discuții, în sensul că zice, știu că ai să mă asculți, știu că ai să faci ce-ți spun și știu că ai să faci mai mult decât îți spun. Și unii sunt de părere, păi ce putea să facă mai mult? Deci îl primea, îl reconcilia, lucrau împreună, de acum se uita la el ca la un frate în Hristos, ce putea să facă mai mult? Știți ce putea? Să-i dea drumul, să-l elibereze. Cei care aveau sclavi, dacă țineau foarte mult la sclavul lor și îi redau libertatea. Îi redădeau libertatea. Da? Deci era și stăpân și frate pentru Onisim, versetul 16. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, iarăși Pavel se interpune, uită-te prin optica mea, uită-te la el cum mă uit eu, spune Pavel, și mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, dacă îl iei înapoi în familie, dacă îl iei înapoi în casa ta, fie în Domnul. Este Filimon și prietenul apostolului Pavel. De aceea versetul 17, primește-l înapoi dacă mă socotești prietenul tău, un prieten al tău. Foarte... Vedeți, pe toate corzile e o operă, gândiți-vă la o harfă sau gândiți-vă la un instrument muzical cu coarde și ca să scoată muzica asta, să scoată o astfel de piesă de calitate asta, o operă de artă, o capodoperă a reconcilierii, Pavel lucrează cu toate coardele sensibile posibil. Ca prieten, ca slujitor, ca tovarăș de slujbă, ca unul care îmi datorez mie pentru că te-am condus la Hristos, ca unul care ai respect față de mine, fă asta pentru mine, pe toate palierele și absolut tot încearcă, numai ca să reușească să-l convingă ce frumusețe de lucru și de ce bijuterie. Gândiți-vă ca un, surorile, ca și lucrul acela, ca broderia aceea, ca lucrul acela la gherghef, care așa frumos se țese, se lucrează. Sigur că pe spate poți să vezi noduri, poți să vezi firele ieșite, dar la privirea care o vezi de sus, e frumoasă opera aceasta a reconcilierii. Bun, deci prietenul apostolului Pavel, rodul apostolului Pavel, pentru că, așa cum spune, tu însuți mi te datorezi mie, cum ar putea să-i fie dator Filimon, dacă nu în Hristos, dacă nu prin faptul că Dumnezeu l-a folosit pe apostolul Pavel chiar la convertirea lui. Și poate nu chiar ultima, în lista noastră este ultima, dar o altă mare calitate pe care o avea Filimon era că primea musafiri, era primitor de oaspeți. Și cu toată îndrăzneala și cu toată bucuria, apostolul Pavel îi spune: voi vă rugați, că așa le-a scris în Coloseni, să se roage pentru el, să-i deschidă Domnul ușa, să-i deschidă ușa de cuvânt. Și Domnul chiar i-a deschis ușa de cuvânt și în 62 a fost eliberat. Acum, doctorul Luca nu ne mai spune, a ajuns la Colose, n-a ajuns la Colose, dar aici spune lui Filimon: pregătește-mi un loc. Dacă Domnul răspunde la rugăciunile voastre, am să vă fiu dat, am să vin la voi, vreau să vin la voi și sigur vreau să stau la tine, am să locuiesc la tine, pregătește-mi un loc. Foarte frumos. Iată, ne-am uitat la Filimon, acum ne vom uita la Onisim. Să vedem câteva observații, cine a fost Onisim. Sigur că da, sclavul care a avut două vieți. Așa am găsit potrivit să formulez enunțul, sclavul cu două vieți, o viață folositoare și o viață nefolositoare. Useful and not useful. Before he was not useful for the gospel, and then când Domnul l-a cercetat și... Interesant este că nici Pavel nu ne dă detalii. Unii sunt de părere, păi l-au prins, l-au închis, a fost acolo. Nu merge întru totul, știți de ce? Pentru că Pavel nu era în temniță. În a doua lui întemnițare, da, acolo a fost, în închisoarea Mamertină. Puteți și astăzi să mergeți să vedeți celula în care a fost ținut Sfântul Pavel înainte de martiraj, dar acum în această întemnițare a fost cu arest la domiciliu, putea să primească oaspeți, putea să primească vizitatori și să le slujească și să le spună despre Domnul Hristos. În ce context exact s-au întâlnit la Roma? Nu ni se spune și nici noi nu facem speculații, pentru că nu e de niciun folos, dar este, cum spuneam, sclavul care a avut două vieți. Versetul 11, cel pe care altă dată ți-l trimit acum, cel care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor. Deci, și viața noastră a fost așa. Până nu ne-am întors la Hristos, am fost un vas de ocară, n-am putut fi folosiți de cinste. Dar Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a salvat, Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a curățat, Dumnezeu ne-a născut din nou, Dumnezeu s-a ocupat de noi și ne-a dat o altă viață și ne-a făcut folositori. Amin? Sclavul care a plecat de la Filimon cu probleme. De unde vedem asta? Din versetul 18. Ceva vătămare trebuie să fi fost acolo. Ceva datorie trebuie să fi fost acolo. Sigur, se poate discuta, dar asta spune versetul 18. Dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator, pune aceasta în socoteala mea. Pune pe listă, nu zice șterge lista. Pune-o pe listă, dar plătesc eu. Cât de cristic, cât de frumos înțelege Pavel sacrificiul și jertfa pentru alții, da, plătesc eu. Exact cum Hristos a plătit El pentru noi, eu, bătrânul Pavel, voi plăti. Și, desigur, după aceea, cu foarte fină ironie, zice, ca să nu spun că, de fapt, tu mi-ești dator, da? Eu spune și pe asta. Sigur că este sclavul eliberat din lanțul păcatului și vreau să vedeți aici doi înlănțuiți. Unul pentru Evanghelie și unul în păcat. Și cel care este pentru Evanghelie are mai multă în lanțuri, are mai multă putere și poate să-l elibereze din lanțul păcatului pe acest sclav ajuns la Roma. Există niște versiuni, nu vreau să vă să vă expun la ele, dar puțin am să spun doar atât că în istorie există niște documente care spun că în 60-61 în zona Văii Licus, unde sunt cele trei mari comunități, Laodiceea, Hierapolis, la 10 km mai în est, Colose, a avut loc un cutremur de pământ. Și orașul vechi din Colose nu e escavat până în ziua de astăzi. Abia după ce o să am citit că, știu eu, niște creștini din Australia ar pune împreună o echipă și vor să escaveze. O să aflăm foarte multe lucruri și frumoase lucruri despre vechea cetate Colose. Dar e acoperită cu un morman cu un munte. E un munte care acoperă aceste ruine. Nu știm prea mult. Deci cum a fost acel cutremur de pământ. Dar se spune, comentatorii sunt de părere, că atât de mare a fost damage-ul încât lucrurile s-au pierdut de sub control și cu ocazia asta unii sclavi au fugit, au putut să fugă de pe proprietatea stăpânilor și s-au dus. Dacă s-a dus la Efes, îi lua cam o săptămână pe jos, da? Cam atâta făcea pe jos până la Efes. La Efes, oraș mare, port, sigur că de acolo a putut să... Dacă a și furat ceva bani, avea și cu ce plăti, știu eu, pentru că Pavel ne dă să înțelegem că o vătămare a fost și o pagubă și o datorie există. Da? Așa să fie ajuns la gândul că Filimon în Efes avea conexii puternice și avea legături, putea să dea de el. Da? L-ar fi prins ușor, l-ar fi găsit ușor. Dar dacă te duci la Roma și te ascunzi pe acolo, e mai greu să fii găsit. Iată însă că Harul lui Dumnezeu l-a găsit. Iată însă că Duhul Sfânt l-a găsit. Iată însă că acest sclav ajunge în prezența Marelui Apostol. Și Dumnezeu îl folosește pe Pavel și îl conduce la Hristos. Pavel rămâne în lanțurile pentru Evanghelie, Filimon e scăpat de lanțul păcatului. Și acum sunt puși frumos împreună. Da? Și felul cum îl prezintă, încă o dată, îl prezintă ca pe un copil. Aici e cea mai frumoasă și cea mai mare, poate cuvântul cheie la toată epistola. Da? Cel mai sensibil, coarda cea mai sensibilă. Da? V-am zis că compune o melodie și lucrează cu toate corzile. Acum e probabil cea mai delicată coardă. Da? Și iată cum spune versetul 12. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Wow! Ce ziceți? Fenomenal! Te legi de un sclav, un sclav se leagă de tine, îl conduci la Hristos, petreceți ceva timp împreună și Pavel să spună despre el, ți-l trimit înapoi pe el, pe Onisim, inima mea, copilul pe care l-am născut în lanțuri. Dar nu numai că e un copil spiritual și eu sunt părintele lui spiritual, dar felul cum prezintă, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Adică, ori primești inima mea, Ori îl primești pe El, e același lucru. Și normal că e cea mai frumoasă pildă de reconciliere și de împăcare pe care Sfântul Pavel reușește să o facă între Filimon și Onisim. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Ultima oprire pe care o facem, după ce ne-am uitat, iată, la tema scrisorii, ne-am uitat la importanța scrisorii, unicitatea ei, ne-am uitat la semnificația includerii ei în canonul Noului Testament, ne-am uitat la Filimon, la profilul lui spiritual, ne-am uitat la Onisim. Acum, în final, doar pe scurt și cu ajutorul Domnului vom face asta în lecția următoare, unde vom avea comentariu pe text. Vreau să vă prezint doar foarte pe scurt structura epistolei. Sigur, tipic pentru Apostolul Pavel este cuvântul de salut, nu? Salutul introductiv, versetele 1 la 3. Apoi, imediat apare rugăciune, tema rugăciunii, ca și în Coloseni. Tema rugăciunii, apreciere pentru dragostea și pentru credința lui Filimon, versetele 4-7. Și centrul, miezul și inima epistolei, apelul pentru reconciliere, apelul către Filimon. Și acest apel de la versetul 8 la 20 poate fi împărțit în două. Onisim și Pavel, versetele 8 la 16, și Filimon și Pavel, versetele 17 la 20. Avem apoi un foarte scurt paragraf, versetele 21-22, în care se introduce ideea vizitei, o vizită posibilă, sau pregătirea pentru o vizită, ca în final, versetele 23-25, să avem din nou saluturi, să avem binecuvântarea, să avem încheierea. Iarăși menționați oamenii din echipa lui apostolică și se face încheierea. Deci aceasta este structura și cu ajutorul Domnului, data viitoare, în lecția următoare, să ne ocupăm de comentariu, să ne uităm profund și atent la câteva pasaje, la câteva lecții duhovnicești pe care le putem învăța. Ce este deja clar și limpede este cât de mult acordă Dumnezeu și cât de mult contează înaintea lui Dumnezeu orice suflet. Până și un sclav. Ai fi zis, un sclav. Uite, pe un sclav, în ochii lui Dumnezeu, vreau să spun spre încheiere această perspectivă, că de fapt tot ce se întâmplă aici nu e doar o foarte măiastră artă de reconciliere. Nu, sunt lucruri dirijate de sus. Da, tu faci un damage aici, fugi, pleci, te ascunzi, dar Dumnezeu te găsește, Dumnezeu te caută. Dumnezeu te aduce în prezența unui mare om al lui Dumnezeu. Poate așa a fost și în viața dumitale. Fugeai de Dumnezeu sau te ascundeai de Dumnezeu sau erai departe de Dumnezeu. Dumnezeu a adus în viața ta pe cineva. O mamă, un tată, un bunic, un frate, un vecin, un pastor, nu știu. A adus pe cineva în viața ta. Și ți-a vorbit de pocăință, ți-a vorbit de nașterea din nou, ți-a vorbit de împăcare, ți-a vorbit de cât de folositor poți să fii tu pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acel om sau acea femeie ți-a devenit părinte spiritual. E important să nu uităm că Dumnezeu a folosit pe cineva pentru pocăința noastră. Și acela a fost părintele spiritual. Poate adesea am uitat, poate am ignorat, poate ne-am gândit, da, ăla mi-a dat o Biblie, m-a chemat la adunare, s-a rugat pentru mine, mi-a dat câteva sfaturi, în primii mei ani de pocăință mă duceam și ceream sfaturi, dar uite că, ce trist, am uitat. N-ar trebui să fie așa. Ne arată Dumnezeu că în economia Lui, în planul Lui, folosește oameni cheie și ne găsește de pe unde ne ascundem și de pe unde suntem și ne caută și acei oameni au impact și au influență asupra vieții noastre. Amin? La fel cum acum, după ani și ani de pocăință, dumneavoastră și fiecare din noi ar trebui să avem impact asupra tinerilor, asupra altora, asupra celor care încă nu cunosc pe Domnul și Domnul să ne folosească pentru aceasta. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne învețe și pe noi arta aceasta a reconcilierii, a împăcării, să știm cum frumos și cu delicatețe și cu dragoste și cu compasiune și cu înțelepciune să cuprindem toate aceste lucruri frumos și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu pentru împăcare. Fie că este vorba de împăcarea pe verticală cu Dumnezeu, fie că este vorba de împăcarea pe orizontală cu cei dragi, cu cei de aproape, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune și această călăuzire a Duhului Sfânt.